Havoma o'zlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni Qozog'iston prezidentini Toshkentga safari munosabati bilan e'tiboringizga havola qilyapmiz. Qurultoy eshittirishini, demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karim taklifiga binoan 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Toshkentga keldi. Toshkentga kelgan paytda Nazarboyev, biz qo'shnilarimiz, qo'shnilarni hech kim tanlamaydi va muammolarni birgalikda hal qilamiz deb aytdi.
Мы добрые соседи, мы близкие люди, поэтому всегда много вопросов. Я уверен, что мы висит наши переговоры.
Demak, bugungi eshittirishimizni o'zbekistonlik tahlilchi Komron Aliyev ishtirok qilmoqda Toshkentdan. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Olmaotadan siyosatshunos Jenisbek To'lan ishtirok qilmoqda. Jenisbek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, yaxshi.
Keyin o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabimov Fransiyadan. Kamoliddin aka.
Assalomu alaykum.
Demak, o'zbek-qozoq munosabatlariga nazar tashlasak, mana Nazarboyev aytganday, biz qo'shnimiz. Bir kunlik emas, o'sha ming yillik qo'shnimiz, kelin olib, qiz berganmiz, birga yashab kelyapmiz. O'sha mustaqil bo'lishimizdan ham oldin asrlar mobaynida. Shu ma'noda Nazarboyevni gaplarida jon bor, ammo bu gaplar O'zbekiston televideniyasi axborot programmasidan olib tashlandi, ya'ni qo'shnilar tanlanmaydi degan so'zi. Shundan boshlasak, demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni Toshkentga tashrifi va mehmondan boshlasak, Jenisbek aka, sizni fikringizcha mana shu ikki mamlakat o'rtasidagi borish kelishlardan asosiy maqsad nima? Qanchalik muhim bu tashriflar? Jenisbek aka, sizdan eshitsak.
Bu masalada Qozog'iston prezidenti Qozog'istonning strategiyalik 2030 damu bog'itida aytilgan bo'lasin. Qozog'iston O'rta Osiyo mamlakatlari bilan, uning ichida eng boshchisi O'zbekiston ko'rchimiz bilan strategiyalik qarim-qatnashda integratsiyani masalasini birinchi o'ringa qo'yishni. Bu Qozog'iston 2030 damu uzoq vaqtga damushga bog'itilgan strategiya bag'dorlamasida aytilgan. Ya'ni bu masalada Qozog'iston O'zbekiston masalasi mening fikrimcha bu asosiy ma'nosi masalalarning biri bo'lib qoladi deb tushunib olishga bo'ladi.
Demak, o'sha Nursulton Nazarboyevni tashrifi Qozog'istonni integratsiya va mintaqaviy siyosati bilan bog'liq demoqchisiz. Shunaqa tushungan bo'lsam.
Bu siyosiy bog'ichda. Yana bir necha bog'ichda qarashtirishga bo'ladi buni. Bu siyosiy bog'ichda bu integratsiya masalasi bu yerda.
Rahmat. Demak, qozog'istonlik siyosatchi Jenisbek To'lan fikrlari edi. Qars ikki qo'ldan chiqadi degan o'zbek maqoli bor. Ya'ni shu ma'noda Qahramon aka, Kamron aka Aliyev biz bilan aloqada Toshkentdan. Kamron aka, mana Qozog'istonda integratsiya uchun davlat siyosati bor ekan. Atrofdagi regiondagi mintaqadagi mamlakatlar bilan bir yoqadan bosh chiqarish siyosati deyapti mana Jenisbek To'lan. Shunaqa siyosat O'zbekistonda ham bormi? O'zbekistonda siyosiy iroda bormi o'sha atrofdagilar bilan tinch totib yashaylik, ular bilan integratsiya bo'laylik degan? Kamron aka.
Albatta, shunday siyosat bor. Lekin buni biz unaqa jadal darajada va bizni o'zimiz xohlagan darajada deb ayta olmaymiz. Afsuski, O'zbekiston bilan Qozog'istonning o'rtasida ma'lum muammolar mavjud yoki bo'lmasa muammolar mavjud demaydigan bo'lsak, har holda unaqa juda haligi bir-biriga yaqinlashish darajalari yo'q.
Endi qanday muammolar? O'sha ikkita avtoritar shaxs o'rtasidagi shaxsiy muammolarmi yoki davlatlar o'rtasidagi muammolarmi?
Yo'q, bu davlatlar o'rtasidagi siyosatning shu bugungi masalan etapida xohlaymizmi, xohlamaymizmi kelib chiqadigan muammolardan iborat. Misol uchun, Qozog'iston o'zini masalan boshqacharoq yo'lini tutgan, bu masalan Yevroziya ittifoqi bilan masalan jiddiy jipslashish aloqalari Qozog'istonning nuqtai nazaridan bu narsa albatta masalan ularning manfaatlariga to'g'ri kelsa kerak. O'zbekiston esa bu masalada xiyol boshqacharoq yo'lni tutadi. O'zbekistonning siyosati o'zining mustaqilligini yetarli darajada saqlab qolish, o'zining iqtisodiy siyosatini olib borish, o'zining iqtisodiy masala kuchlariga tayanish va shunga o'xshagan masalalardan iborat. Lekin bundan tashqari O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi qo'shnilik munosabatlariga qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Bu qo'shnilik munosabatlari emas, bu ming yillik qon qardoshlik munosabatlaridan iborat.
To'g'ri, lekin shu gapni Nazarboyev aytdi, o'sha gapni mana eshitdingiz, lekin nima uchun axborot dasturidan kesib tashlandi bu gap. Ya'ni qo'shnilar tanlanmaydigan gapda bir odamga malol keladigan narsa bormi yoki ovozdagi mana bu betaraf ohang yoqmadimi yoki nima deb o'ylaysiz?
Endi men bundan xabarim yo'q, bundan bexabarroqman. Lekin tarixiy munosabatlarga ko'z tashlashimiz kerak. Qozog'iston deymizmi, O'zbekiston deymizmi, bu baribir yagona Turkiston degan o'lka yoki bo'lmasa To'ron degan o'lka. Bu yerlarda tarixan masalan yuzaga kelgan davlatlarni oladigan bo'lsak, masalan poytaxti O'sh va O'zganda bo'lgan ulug' xonlar yoki qoraxoniylar deb ataladi. Ana o'shalarning vaqtida yo'q bu territoriyalar hammasi yagona bo'lgan. Va O'zbekistonda chiqqan ulug' sarkardalar, masalan Amir Temurni olamizmi yoki Boburni olamizmi, ularni sarkardalarning ichida, lashkarboshilarining ichida albatta o'sha Qozog'istonda tarkib topgan turkiy qabilalar ham davom yuzaga kelgan. Xususan masalan u vaqtda qozoq degan so'z bo'lgan emas. Qozoq degan so'z 16 asrda o'zbek va turkiy va qozoq qabilalarini bir-biridan ajralishi natijasida kelib chiqqan keyingi atama.
Ya'ni ildizimiz bir demoqchisiz, ildizimiz bir, qozoqlar bilan o'zbeklarning ildizi bir.
U vaqtlarda Qozog'iston territoriyasida yashagan qabilalarni davlatlar deb atalgan va sulduzlar deb atalgan. Agarda biz Amir Temur tuzuklarini olamizmi yoki Boburnomani olamizmi? Albatta, masalan, palonchi dug'lat yoki palonchi sulduz deb o'zining eng katta lashkarboshlari sifatida ularni ham aytib o'tadi. Demak, bu qon qardosh xalqlar va o'rtadagi munosabatlarning qay darajada borishi bu tarixning bir kichkinagina bir etapida yuzaga kelayotgan muammolar.
Kamron aka, demak, tarixiy bog'liqliklar haqida gapirdingiz, rahmat sizga. Bugungi kunlarga qaytsak, mana Sovet Ittifoqi davridagi yaqin borish kelish, ya'ni vizasiz borib kelish, bemalol borib kelish o'rniga mana mustaqillik paytida bir mushkullik vujudga kelganini ham ko'ramiz. Qozog'istonga borishda o'sha chegaradan o'tish kerak, tekshiruvlar, boshqa narsalar. Bu narsalardan ko'pchilik o'sha chegarada yashaydiganlar noroziligini ham aytib kelishadi. Men so'z navbatini Kamol Rabimovga bersam, demak, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlardagi muammolar haqida mana Kamolxon aka bir og'iz aytdi va detalli tarzda siz ayta olasizmi Kamol Rabimov?
Bilasizmi, bu ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar juda ham chuqur, ancha murakkab deyishimiz mumkin. Gap shundaki, agar esingizda bo'lsa, amerikalik politolog Zbigniew Brzezinski Buyuk shaxmat doskasida bir savol qo'yadi. Markaziy Osiyoning lideri kim degan savolga ikkita taklif bilan, ya'ni Qozog'iston va O'zbekistonni muhokama qilib o'zining xulosasini beradiki, biz Amerika Qo'shma Shtatlari asosiy stavkani Toshkentga, O'zbekistonga qo'yishimiz kerak, chunki Qozog'iston bu yaqin davr ichida to'laqonli mustaqil davlat, ya'ni Rossiyadan mustaqil bo'la olmaydi, chunki uning demografik va geografik boshqa omillar sababli u Rossiya bilan yaqin yarim asr ichida hisoblashishga majbur va mahkum degan bir xulosani beradi. Umuman O'zbekiston Qozog'iston munosabatlarining ruhiyatida o'sha qahramon aka aytgandek, qon qarindoshlik, yaqinlik emas, raqobat ruhi mutlaq, ya'ni mutlaq raqobat raqobatchilik ruhiyati nafaqat bu ikki shaxsda, ikki liderda, butun bir siyosiy elitada singib ketgan. Endi mana o'rtadagi munosabatlarda uchta davrni aytishimiz mumkin. Mana 90-yinchi yillar, mustaqillikning birinchi 10 yilligi. Bu paytda O'zbekistonda yuqori kibr bor edi va Qozog'istonni tan olmaslik bor edi. Va u paytda Qozog'iston o'zining ichki resurslarini hali anglamagan edi. Va 90-yinchi yillarning oxiriga kelib, vaziyat o'zgardi. Ya'ni Markaziy Osiyodagi iqtisodiy lider asosan Qozog'iston ekanligi ma'lum bo'la boshladi va O'zbekiston o'zining resurslarini ishlatib tugata boshladi. 2000-yinchi yillar Markaziy Osiyodagi mutlaq Qozog'istonning iqtisodiy liderligi va Nazarboyevning diplomatiyasi ancha ustun ekanligi ma'lum bo'ldi, oshkora bo'ldi. Bu ayniqsa 2005-yinchi yildagi o'sha Andijon voqealaridan keyin. Lekin mana keyingi 10 yillikda 2010-yinchi yildan boshlab vaziyat yana o'zgaryapti deyishimiz mumkin. Gap shundaki, o'sha 2000-yinchi yillarda u ikki davlat o'rtasidagi yalpi ichki mahsulotning farqi 5-6 baravar yoki undan ko'p edi. Lekin mana Jahon valyuta fondining oxirgi hisobotlariga ko'ra, Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti sotib olish qobiliyati bilan hisoblaganda $232 milliard. O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 2012 yil uchun 203 milliard, ya'ni o'rtadagi farq 2 marta bo'lyapti xolos. Lekin Qozog'istonning yalpi ichki mahsulotida aynan neft va gaz sotish hisobiga u davlat o'zini ishlab turibdi. Lekin O'zbekiston mutlaq boshqa yo'ldan, aynan ishlab chiqarish o'rta va kichik biznes hisobiga rivojlanayotgan, juda ham qiynalib rivojlanayotgan davlat. Va g'arb ekspertlarining xulosasiga ko'ra, avtoritetli, obro'yli g'arb ekspertlarining xulosasiga ko'ra, shu 10 yillikning oxirida ikki davlat o'rtasidagi yalpi ichki mahsulot teng bo'ladi yoki O'zbekiston ishlab chiqarish hisobiga birinchi o'ringa o'tadi yana. Agar shu tendensiya saqlanib qoladigan bo'lsa. Endi nima uchun Nazarboyev Toshkentga kelyapti? Bu yerda ikki davlatni bugungi kunda birlashtirayotgan omil bu Rossiya. Mana Qozog'iston lotin yozuviga o'tmoqchi, kirill yozuvidan voz kechish niyatida, Yevrosiyo parast bo'lgan siyosatchilardan siyosiy elitani tozalashda davom etyapti. Bir qancha shaxslar ishdan olindi yoki lavozimidan tushirildi. Yevropa ittifoqi va boshqona faoliyatiga rasman eng yuqori darajada nota berildi, ya'ni e'tiroz bildirdi Nazarboyevning o'zi. Agarki bu bizning mustaqilligimizga rahna soladigan bo'lsa, biz chiqib ketamiz degan fikr aytildi. O'zbekiston o'tgan yili ODKBdan chiqdi, MTF quvildi va boshqa. Ikkalasini birlashtirib turgan narsa Rossiyaga qarshi yagona front tuzish. Va mana bugungi kunda ham Rossiyaning rasmiy doiralari juda ham bir sovuq, salbiy munosabat bildiryapti. Mana lotin yozuviga o'tishi, kirill yozuvidan voz kechilishi va Qozog'istonning umumiy xatti-harakati, mana Baykonur bo'yicha, boshqa masalalar bo'yicha Moskvaning noroziligi tinimsiz keyingi bir yilda sabab bo'lyapti. Demak, Nazarboyev tushunyaptiki, integratsiyadan ko'ra ikki tomonlama va O'zbekiston bilan kelishilgan holda Markaziy Osiyoda agarki munosabatlar shakllanadigan bo'lsa, bu Qozog'istonning manfaatiga ham to'g'ri keladi deb. Endi eng birinchi savolingiz, nima uchun qo'shnilar tanlanmaydi degan fikr so'z olib tashlandi degan savol. Diplomatik tilda bu juda ham sovuq baho berish. Men bu gapni eshitish bilan men uni ko'rganim yo'q edim, lekin eshitishim bilan o'shanday bu aslida ikki tomonlama munosabatlarga va O'zbekiston bilan munosabatiga juda ham past yoki sovuq munosabat bildirish aslida. Ya'ni bizning ilojimiz yo'q, bizni tanlash imkoniyatimiz yo'q, biz sizlar bilan ishlashga majburmiz, mahkummiz degan bu salbiy baho aslida.
Shunaqa ohang bo'ldi lekin haqiqatda. Nima Kamoliddin, endi Jenisbekdan ham eshitsak, Jenisbek To'lan, Qozog'istonlik siyosatchi Olmaotadan. Jenisbek aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana ikki o'rtadagi o'sha ikki lider o'rtasidagi munosabatlar, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda biroz bo'lsam sovuqlik bor. Buni boisi nima? Jenisbek aka.
Buning sababini 90-chi yillarda tavallislik olgandan so'ng bu yerdagi basakalashtirish masalasi, yana biz akademiyalik Yevropaning, Amerikaning strategiyalarini, yana siyosatkorlarning fikrini aytdik-ku.
Ha, kim lider mintaqada, regionda kim lider degan masalada o'sha raqobatchilik, ya'ni konkurentsiya.
Raqobat, konkurentsiya masalasi bu yerda turgan birinchi masalalardan biri bu konkurentsiya masalasi.
Endi Jenisbek aka, bu konkurentsiya ikki davlat rahbari, ya'ni Nursulton Abishevich o'rtasi bilan Karim o'rtasida bo'lyaptimi yoki davlatlararo siyosatda ham bormi, ya'ni xalqlar orasida ham bormi shu narsa?
Bu yerda masala birinchi o'rinda mamlakatning prezidentlari orasida bo'lgan birinchi masala, ikkinchi bir masala mamlakatlik dengagiga ko'tarilib ketgan masalaga aylanyapti hozirgi vaqtda. Ya'ni bu yerda masala O'rta Osiyodagi, ya'ni turkiy mamlakatlar orasidagi konkurrentsiyaning ichidagi ikki mamlakat orasidagi, Qozog'iston va O'zbekiston orasidagi, uning ichida prezidentlarning orasidagi masala birinchi masala. Ikkinchi masala bu yerda tarixiy, bu O'zbekiston bilan Qozog'iston tarixiy bir tarixdan misol keltirib o'tdi. Bu tarixiy bir mamlakatlar
ildizi bir dedi. Har holda ikkita millat keyin ajrashib ketishgan. Bir ota, bir ota-onaning bolalari, bir og'aynilar degan gapni aytdi mana Kamron aka aytdi bu gapni.
Turkiy yurtlari, bu tarixni biz sho'lga yasaydigan bo'lsak, bu turkiy mamlakatlarning chug'u tegi bir. Bu orada O'rta Osiyolik odoq, O'rta Osiyolik mamlakatlarning birlashishini quruv masalasi qo'zg'algan Qozog'istonda. Bu
shunaqa kayfiyat bormi, ya'ni Turkiston degan so'zni eshitdi mana Kamron aka. O'sha Turkiston umumiy uyimiz degan bir gaplar bormi yoki biz o'sha Markaziy Osiyoning bosh mamlakati Qozog'iston bo'lamiz degan.
Bu masala 20-chi asrning boshida bo'lgan, bu Mustafa Chaqoyning boshlamasi bilan Turkiston avtonomiyasini qurish masalasi, bu tarixiy ulkan masala bo'lib, shu kezda ko'tarilib, Rossiyaning boshligi bilan bu masala boshlib, yoyilgan, bu masala ko'tarilgan tarixda, Turkiston avtonomiyasi masalasi.
Hozircha hozir bormi, nima? Jenisbek aka.
Hozir bu Qozog'istonning, yana ya'ni O'zbekistonning asrasa Qozog'istonning ulchil nimasa natsionalist siyosatkarlarining orasida bu masala bor. Turkiston avtonomiyasini nimasa O'rta Osiyo odoq masalasini qurish turk ellari birigish, ya'ni integratsiya masalasi shu bog'ga bog'lanishi kerak degan masalalar. Rossiya masalasi yana biz aytib o'tganda yuqorida bu kishilar Rossiya masalasidan hozir Qozog'istonning siyosiy bog'ati barcha Rossiyadan erkinlashish masalasini olga ko'taryapti. Kun o'tgan yil o'tgan sayin bu masala hozir birinchi o'ringa ko'tarilib kelyapti.
Qozog'iston foydasiga hal bo'lyaptimi bu narsa yoki Rossiya foydasigami? Ya'ni Qozog'iston Rossiyadan iloji boricha uzoqlashyaptimi yoki
erkinlashish uzoqlashish masalasi ko'tarilyapti hozir. Bu asrasa bu Qozog'istonning ulchil patriot siyosatkarlarining orasida ko'p talqilanyapti hozir bu masala. Ya'ni latin alfabetiga ko'chishning o'zi bir bu siyosatning bir ko'rsatkichi deb aytishga bo'ladi. Latin alfabetiga ko'chish masalasini hozir ko'tarib buni olimlar orasi bilan siyosatkarlar orasida bu masalani talqilab qo'g'amga ya'ni mamlakatga xalqga buni tushuntirish masalalariga yuryapti protsessida. Aytgani bizda yuqorida aytib ketgan kishilar aytganday Qozog'istonda hali bo'lsa ham urus rus xalqining protsentlik ko'rsatkichi hali ham bor boshim. Ya'ni Qozog'istonda 2009 sanoq bo'yicha 65% qozoq ulti bo'lgani bilan ko'p yerlarda asrasa solchilik Qozog'istonda ruslarning ko'rsatkichi yuqori 35-40% yo'q ruslar Qozog'istonda bor. Sondiqdan bu masala yil o'tgan sayin birtindab kechiladigan masala. Sondiqdan bu mamlakatning strategiyalik masalasi Rossiyaning ixtiyoridan bo'shash uchun uning ichida O'rta Osiyo mamlakatlari bilan o'rtoqlashish masalasi.
Endi mana Jerisbek aka, Rossiya masalasini tushundik. Endi Qozog'istondagi o'sha boshqaruv elitasi, oddiy xalq, aytaylik o'sha tadbirkor oddiy do'konchilar boshqalar O'zbekistonga qanday qaraydi? O'zbekiston ular uchun nima? Bir kambag'al qo'shnimi, ishsizlar, ochlar, yalang'ochlar yashaydigan yoki bir intellektual markazmi oldingiday? Yoki o'sha tanlashga majbur bo'lganimiz nima ham qilardik shunaqa endi kambag'al qo'shnimiz bor deganday bir qo'shnimi, qanaqa kimmiz o'zi? Sizlar nazaringizda O'zbekiston.
Bu masalada bizda bunaqa hozirgi vaqtda bunaqa protsess, ya'ni urdush paydo bo'ldi. Ya'ni Qozog'istonga vasamdim, ya'ni negizida bu Qozog'iston O'zbekiston bilan Qirg'izistondan arzon ish ko'zlari ko'p kelyapti hozirgi vaqtda. Bu so'nggi 5 yilda ko'p o'rin olgan voqea deb aytishga bo'ladi yo'qday. Shu masalada Qozog'istonning ko'pchilik xalqlari O'zbekiston bilan Qirg'izistonda arzon kuch yuritida foydalanib, ya'ni shunday tushunib bor. Biroq bu ilmiy, ya'ni siyosiy o'rtada bu masalada bu O'zbekiston Qirg'izistonni tarixiy, ya'ni bizning o'rtoqlash mamlakatlar deb tushunadi bu masalaga.
Ya'ni bu endi ziyolilar, aqlli odamlar, olimlar shunaqa deb tushungan bilan oddiy xalqni past nazar bilan qarashi ham bor bo'lsa kerak endi. Mana O'zbek
oddiy xalq nimaga yutqishlar? Yutgani so'ng aytdim-ku, 5 yilda O'zbekiston bilan Qirg'izistondan Qozog'istonga kelayotgan arzon ish ko'zlari shunday fikrning qalbtashiga ixtiyor etdi shunaqa.
Ha, mardikonlarning kelishi shunaqa fikrni shakllantirdi, ya'ni xalqning orasida. Jenisbekiga rahmat. Ha, endi mana Toshkent bilan bog'lansak, Komron Aliyev. Komron aka, bilamizki, odatda Toshkentda yoki O'zbekistonda o'zlarini baland tutishardi. Masalan, qozoqlarga nisbatan kibr bilan tutish bor edi. Qozoq deb kamsitish bor edi va bir ishni eplagan odam o'zbek bo'lardi, qozoq bo'lmasdi. Lekin bu narsa hozir o'zgardi. Juda ko'p o'zbeklar o'sha Qozog'istonda qul kabi, mardikor bo'lib ishlab yurganini bugungi kunning haqiqati. Bu o'zgarishlarga sizning munosabatingiz qanday? Ya'ni qanaqa qilib bu tarozini muvozanatni to'g'irlash mumkin? Komron Aliyev Toshkentda, marhamat.
Qozoqlarga past nazar bilan qaralardi yoki boshqacha bunaqa degan gaplar, men bu jiddiy gaplar deb qaramayman.
Yo'q, xalqning orasida bor edi shu narsa. Hozir qozoq, oddiy qozoqlar orasida o'zbeklarga nisbatan bo'lgan
bor, lekin qaysi ma'noda? Masalan, bu qozoq xalqiga nisbatan aytilgan gap emas. Mana masalan, qishloq deymiz. Qishloqmi, qishloqmi? O'zimizlarning o'zbeklarga nisbatan ham boshqaga nisbatan aytilaveradi bunaqa gaplar. Viloyatga nisbatan ham aytilishi mumkin. Ular o'zini navbatda masalan toshkentlikni ayyorroq deydi, bozor ko'rgan deydi, ustaroq deydi.
Lekin o'sha bozor ko'rgan o'zbek xalqi
dunyo bo'yicha hamma xalqlarda xato
bo'lishi mumkin. Yo'q, Komron aka, mani savolim shunaqa. O'sha bozor ko'rgan deb aytganimiz, Sovet ittifoqi formatida eng ko'p tijorat qilgan o'zbek xalqi bozor ekonomikasiga o'ta olmayotgani va qo'shni Qozog'iston bozor ekonomikasini juda yaxshi egallab muvaffaqiyatlarga erishgani bir paradoks emasmi? Masalan, oddiy konvertatsiya yo'q Toshkentda. Kamron aka.
Yo'q, men buni paradoksni qaramayman. Bu o'shalarga o'barilayotgan umumiy algi siyosat liniyasini bir ko'rinishidan iborat. Agarda mavoda masalan O'zbekiston uchun agarda shu bugungi kunda masalan konvertatsiya kerak bo'lmasa deb hisoblansa, demak konvertatsiya kerak emas. Endi ikkinchi tomondan, agarda mavoda Qozog'istonda masalan konvertatsiya yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ularda masalan neft ko'p, tushayotgan pullar ko'p, konvertatsiyaga o'tish imkoniyati mavjud. Demak, anaqa ular shu yo'lni tutayapti. Shu nuqtai nazardan bitta men hech qanaqa bir jiddiy masalan qarama-qarshilikni ko'rayotganim yo'q. Aksincha, agarda masalan bu yerda hozir Kamoliddin Rabbiyev aytganga o'xshagan o'sha taraqqiyot darajalarini qarash kerak. Agarda mavoda masalan Qozog'istonning taraqqiyoti yaxshi ketayotgan bo'lsa, yaxshi, demak, agarda bir jiddiy sabablar bilan orqada qolayotgan bo'lsa, bu o'zini ichki bozorni rivojlantirishga qarshilik qilayotgan bo'lsa yoki bo'lmasa masalan chetdan texnologiyalar olib kelishga imkoniyat bermayotgan bo'lsa, demak bu noto'g'ri siyosat. Ya'ni hamma narsa iqtisodiyotni taraqqiyoti bilan o'lchanadi. Masalan Xitoy, masalan Xitoyda kommunistik partiya xo'jayin yoki bo'lmasa masalan nihoyatda kuchli ideologiya, masalan anaqa tizim, istibdod tizim, ammo lekin u yerda taraqqiyot bor. Taraqqiyot yo'lga qo'yilgan. Bu yerlarda ham xuddi shu nuqtai nazardan biz qarashimiz kerak. Endi bu yerda yana o'sha meni boshqa gapimda aytgandek, har bitta davlat o'zini siyosatini masalan o'sha atrofidagi qo'shnilarga qarab turib, tashqi tomondan bo'layotgan bosimlarga qarab turib belgilaydi. Boshqa bundan boshqa iloji ham yo'q. Masalan, 91 yilda biz o'sha Qozog'iston mustaqillik e'lon qilingan vaqtida xalq diplomat tashkilotining nomidan o'sha bayramlarda qatnashganmiz. Nursulton Nazarboyev oldida masalan aliyani o'sha mitinglarda turilgan birgalikda o'sha vaqtdagi sharoitlar bilan yaxshi xabarimiz bor. Nihoyatda masalan Rossiya tomonidan masalan katta hujumlar bo'lishi, Sibir kazaklari masalan urushga jangga tayyorlanayotganligi, Qozog'istonning shimoliy qismidagi anaqalar shahar hokimiyatlari o'zini Rossiya sostavida deb e'lon qilinganligi kabi nihoyatda og'ir ahvol vaziyat yuzaga kelgandi. Qozog'istonni mustaqil bo'ladimi bo'lmaydimi degan gap turgandi. Ana shu sharoitda Nazarboyev tomonidan Yevraziya masalan g'oyasi ilgariga surildi va hozir shu yo'ldan borilyapti. Boshqa yo'lni Qozog'iston uchun ko'rish ham mumkin emas.
Endi mana Kamron aka, mana Jenisbek aytdiki, Jenisbek aytdiki o'sha Qozog'iston asta-sekin bo'lsa ham Rossiyadan masofalanyapti degan gapni aytdi Jenisbek. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Qozog'istonning olimlari, ziyolilari, oydinlarining zehniyatida o'sha O'zbekiston bilan yaqinlashish, qadimiy Turkistonni qayta tiklash, mana lotin yozuviga o'tish, birga bo'lish, jipslashish degan g'oyalar bor degan ikkinchi fikrni aytdi. Bu fikrlar, ya'ni qarz ikki qo'ldan chiqadi deb aytdim bu gapimni boshida. Ya'ni shunga loyiq O'zbekistonda shunaqa fikrlar bormi? Mana Turkiston umumiy uyimiz degan gap oldin bor edi, qayib qolib ketdi keyin.
Yo'q, O'zbekistonda albatta shunday fikrlar mavjud. Anaqalar, ayniqsa o'sha ziyolilar, duatimizmi, oydinlar duatimizmi, kitob o'qiydigan boshqa olimlarda bu xolidimi, xolamidimi bu fikrlar qayta-qayta paydo bo'laveradi. Chunki bu narsa faqat tarixi o'zi nuqtai nazaridan emas, bu yagona iqtisodiy hudud. Xohlasa xohlamasa baribir shu narsaga masalan surilib boriladi. Masalan sovet davrida agarda O'rta Osiyoni parchalab tashlash siyosati yurilgan bo'lsa, keyinchalik borib iqtisodiy siyosat nuqtai nazaridan, iqtisodiy foydali nuqtai nazaridan gospodarlar tuzilgan edi. Iqtisodiyotlarimiz O'rta Osiyo va O'rta Osiyodagi iqtisodiyot respublikalar bo'yicha pastayani bir majlislar olib borilardi. Birgalikda suv resurslaridan foydalanish, elektr bog'i va shunga o'xshagan masalalar doimo davlat darajasida muhokama qilinardi. Xuddi shunga o'xshagan, agarda tabiiy ravishda rivojlanishga qo'yib borganimizda ham masala baribir oxiri kelib bir-biriga yaqinlashishga borib keladi. Bu yerda xalqlarning o'rtasida hech qanaqa masalan bir qarama-qarshilikni men masalan ko'rmayman. Masalan, agarda siz Xorazm xalqini oladigan bo'lsak, xorazmlar masalan o'sha xalqini tegi kimlar qo'ng'iratlami? Qozog'istonga boring, Qozog'iston hamma masalan shoiri, yozuvchisi, elitasi hammasi qo'ng'irat. Yoki Buxoroni masalan atroflari o'sha podsholardan tashkil qilganlar masalan mang'itlar bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu mang'itlar ularni o'zida ham bor. Endi Qipchoqlar to'g'risida gapirmaymiz. Qipchoqlar masalan Farg'ona vodiysini olasizmi, Toshkentning atrofini olasizmi, qayerga borsangiz hammasi Qipchoq. Doğru dokumenti Özbek gözledi. Bu halk nokta nazarından, kabile nokta nazarından, ruh nokta nazarından Kıpçalı ki ulayan mesela Kazalı diyen kudu şünçeli mesela şey Kıpçalı mavcud.
Toshkentda ham o'zi asli qozoqlar ko'p o'zi. Toshkentda ko'p qozoqlar yashagan. Bundan 100 yil oldin.
To'g'ri, endi qozoqlar deyishimiz to'g'ri emas. Bular hammasi turkiy xalqlar bo'lgan.
Ha, ildizimiz bir. Xo'p, endi yana bugungi kunga qaytsak, Kamron aka mana Kamoliddin biz bilan aloqada Fransiyadan. Kamoliddin mana 20 yillik tariximizga nazar solsak, o'zbek-qozoq munosabatlarini quloqqa yoqmaydigan ba'zi bir iboralar paydo bo'ldi. O'shalardan bittasi aytishlaricha, endi men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim, o'zbek-qozoq chegarasidagi devorga grafiti yozilgan ekan. Manaqa pishildoq bilan yozib qo'yishgan ekan. O'zbekka pul kerak, qozoqqa qul kerak degan so'z yozilgan ekan. Yana bitta shunaqa anekdot, Karim maqtanganki, har bitta o'zbekda ikkitadan Nexia mashina bor desa, Nazarboyev aytibdiki, har bitta qozoqda ikkitadan o'zbek bor degan o'shanaqa anekdotlar bir kamsituvchi, odamni quloqqa yoqmaydigan narsalar bor fonda. Bu biz istamagan holat. Xo'p, nima uchun shunaqa bo'ldi? Ikki qardosh xalq bir-biriga yov qarash, bir-biridan o'sha qo'shnilar tanlamaydi degan bir kambag'al qo'shniga qaraganda munosabat hosil bo'lyapti Kamoliddin.
Bu ikki davlatda ham, ikki millatda ham noqislik kompleksi juda ham chuqur. Ya'ni Qozog'istonda O'zbekiston va o'zbeklarga va O'zbekiston davlatchiligiga nisbatan tarixiy komplekslar bor va keyingi davrda O'zbekiston davlatida va millatida shakllangan Qozog'istonga nisbatan zamonaviy komplekslar bor. Chunki Nazarboyev Qozog'iston davlatchiligining asoschisi, ya'ni Qozog'iston tarixda qozoqlar davlatchiligi u turmush tarzini inobatga olgan holda, ko'chmanchilikni inobatga olgan holda, shuning uchun mana shu omillarni inobatga olgan holda Nazarboyevning qozoq davlatchiligining asoschisi deyishadi. Buni rasman aytishadi, Qozog'iston olimlari aytishadi, siyosiy doiralar aytishadi. Bu degani bundan oldin davlatchilik bo'lmagan degani. Lekin O'zbekistonda ming yillar davomida bu narsa bo'lgan. O'rta asrlarda oltinlardan madrasa-yu boshqa narsalar, binolar qurilgan. Masalan, Tillaqori yoki boshqa bir komplekslar, ya'ni Markaziy Osiyo tarixidagi hamma imperiyalarning poytaxtlari hozirgi O'zbekiston hududlarida joylashgan. Faqatgina bitta ikkita imperiya poytaxtlari hozirgi Turkmaniston hududida qolib ketgan. Qolgan hammasi hozirgi O'zbekiston hududida. Samarqand bo'lsin, Buxoro bo'lsin, Xiva bo'lsin, boshqasi Qo'qon bo'lsin, hammasi O'zbekiston hududida. Hamma imperiyalarning, hamma davlatlarning, hamma davlatchiligining poytaxti hozirgi O'zbekiston hududida. Va bu endi o'sha 90-yil yillar boshida yoki 90-yil yillar davomida shakllangan o'rtadagi raqobat, bir-birini mensimaslik va ochiq-oydin konfliktlar mana shunday nima deydi, har xil gaplarga sabab bo'lgan. Lekin vaziyat tez o'zgaruvchan ekan. Mana biz vaziyatni yana qaytadan o'zgarayotganligini men yuqorida aytib o'tdim, yalpi ichki mahsulot va boshqa sabablar.
Endi yalpi mana ikki shu yerda bir ikkita raqamlarni aytib o'tsak, Markaziy Osiyoni ikki yirik qo'shni o'rtasidagi tovar almashinuv real imkoni 3 milliard AQSh dollarigacha borishi mumkinligi istiqbol aytilgan holda 2 milliardga ham yetmayapti hozirda. Juda bir kam raqamlar. Endi lekinchi boya gapingizga bitta qo'shimcha Kamoliddin, yaqin tarixda demokratik o'zgarishlar masalasida, demokratik istiqbol, o'sha demokratiya masalasida o'sha etnik qozoqlarning roli juda katta, masalan o'sha Turkiston muxtoriyati, Qo'qon muxtoriyati, mana Mustafa Cho'qayev shaxsi juda katta, bular regionni bitta deb qarashgan. Bir etnik, irqiy ajratishlar bo'lmagan ular nazarida, bir global qarashlar bo'lgan, ayniqsa Mustafa Cho'qayevda. Endi mana
alo.
Alo. Kamron aka? Eshityapsizmi?
Eshityapman.
Kamron aka, mana yaqin tariximizda, yaqin o'tmishda, mana 100 yil oldingi tariximizda o'sha qozoq ziyolilari Turkiston g'oyasini ko'tarib chiqqan Rossiya imperiyasiga qarshi. O'shalardan bittasi Mustafa Cho'qay bo'ladi va bugungi kun uchun qanday o'rnak, qanday namuna bo'la oladi mana shu 100 yil oldingi qozoq jadidlarini, o'sha o'zlarini qozoq deb atashmagan, ular Turkiston jadidlarini g'oyalari. Ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni bugungi istiqboli uchun.
Albatta, u g'oyalar o'lgan emas. Bu g'oyalar deyarli amalga oshirilgan, ya'ni ana o'shalarning masalan shiorlari asosida, o'shalarning xatti-harakatlari asosida, o'shalarning berganlar bergan qurbonlari asosida O'rta Osiyodagi jumhuriyatlar yuzaga keldi. Xususan O'zbekiston va Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmaniston, Tojikistonga o'xshagan yangi davlatlar yuzaga keldi. Bu yanda ikinci etap üçün başlangıç bir platforma qarashimiz kerak. Agar da biz mesela Orta Osiyo iqtisodiyotini rivojlantirishni xohlasak, agar da respublikalarimizni rivojlanishini xohlasak, agar da xalqimizni yaxshi yashashini xohlasak, agar da masalan Orta Osiyo xalqini dunyodagi obro'-e'tiborini oshishini xohlasak, bu yaqinlashuv davom etaveradi, iqtisodiy aloqalar kundan-kunga kuchayib boraveradi. Qanaqadir masalan bir davlat rahbarlari bugun qanaqadir bir qadamlarni qo'yayotgan bo'lsa, ertami-indinga boshqa rahbarlar undan ham kattaroq qadamlarni qo'yishi mumkin. Baribir masalan qozoq deb aytamizmi, tojik deb aytamizmi, o'zbek deb aytamizmi, baribir hammasini dilida O'rta Osiyoni rivojlantirish fikri bor. U hech vaqt masalan bu yerdagi kichkina-kichkina respublikalarni yoki bir o'rta miyona respublikalarni o'zicha bir juda ham mustaqil boshqalarga nisbatan masalan zo'ravon respublika deb qarash uchun hech qanaqa asos yo'q. Ba'zi bir vaqtda bitta gap talashish shunaqa deyish mumkin. Lekin ilmiy nuqtai nazardan, boshqa nuqtai nazardan demak bunga hech qanaqa asosimiz yo'q. Lekin bir narsani esdan chiqarishimiz kerak emas. U O'zbekiston ham O'rta Osiyo respublikalari ham o'zidan o'zi bir vakuumsiz, hech kimni ta'sirisiz, faqat bir alohida shaxslarni ta'sirida rivojlanayotgan mamlakatlar emas. Bularni iqtisodiyotiga, siyosatiga, atrofdagi katta davlatlar ta'sir ko'rsatadi. Xolidimi, bular o'shalarni masalan hisoblashishga majbur. Xususan konkret otlarni aytadigan bo'lsak, masalan, Rossiyani nihoyatda ta'siri kuchli, ularni pan-turkizmga qarshi xatti-harakatlari kuchli. Xuddi shuningdek, masalan, Yevropa ittifoqining ta'siri yoki bo'lmasa hatto Isroil davlatining qarshiligi.
Xitoy bor bu yerda.
Ta'siri.
Kamron aka, Xitoy.
O'sha davlatlar agarda masalan qanaqadir masalan o'sha etaplarda bularni bir-biriga urushtirib qo'yishga masalan manfaati bo'ladigan bo'lsa, bular urushtirib qo'yadi. Demak, ustalik bilan bir-biriga qarama-qarshi qo'yib, bir-biriga dushman qilishga harakat qiladi. Ammo lekin biz buni hammasini bilib turib, biz o'zimiz uchun manfaatli siyosatni olib borishimiz kerak.
Rahmat. Kamron aka, mana biz o'qigan qadim zamondagi o'sha sovet paytida o'qigan kitoblarda she'r bo'lardi, alifbe kitobida o'zbek qozoq do'st bo'ldi degan. Va mana bugun mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zbekistonlik hamkasbi Islom Karimov taklifiga binoan Toshkentga keldi va bu do'stlik nishonasi kabi ko'rinmoqda. Kamolda eshitirishimiz yakunida sizga bir savol. Demak, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham sovet davrida Kreml tarafidan tasdiqlangan rahbarlar va shu ma'noda ularning oyog'i o'sha Kremlda turibdi. O'sha yerdan o'sib chiqqan ular va bular ketayotgan, ya'ni o'tmish qariga ketayotgan rahbarlar. Shu ma'noda istiqbolimiz qanday bo'ladi? Yangi rahbarlar kelishi munosabati bilan.
Ha, bu to'g'ri savol bo'ldi. Bu aynan ikki shaxs haligacha postsovet hududida hokimiyatda qolayotgan politbyuro a'zolari. Faqatgina ikki shaxs politbyuro a'zosi bo'lgan va haligacha hokimiyatda turibdi. Aynan ikkalasi ham Markaziy Osiyolik, bu Nazarboyev va Karimov. O'ylaymanki, bu ikkala shaxs siyosiy hokimiyatdan ketgandan keyin ham Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi raqobatchilik ruhiyati, siyosiy ruhiyati saqlanib qoladi. Buning obyektiv va subyektiv asoslari bor, chuqur ildiz otgan. Umuman 21 asr Qozog'iston uchun hududiy yaxlitligini va milliy mustaqilligini saqlab qolish asri bo'ladi. Chunki 21 asrda dunyo global darajada o'yin qoidasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin va suverenitet degan bir masala keyingi darajaga tashlanishi mumkin. Ya'ni o'sha 20 asrning boshlaridagi Wilson yoki Monroe konsepsiyalari qaytadan ko'rib chiqilishi mumkin. Va mana shunday davrda Qozog'istonga katta tahdidlar, katta bir muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni Qozog'iston dunyodagi 9-chi katta davlat hududi bo'yicha Fransiyadan 6.5 barobar katta, lekin aholisi bor yo'g'i rasman 16 million, lekin norasman undan kamroq. Uni ham 35%ini aytgandek yuqorida rus millati tashkil qiladi. Ya'ni Qozog'iston uchun asosiy strategik masala o'zini hududini ishlab qolish va uni to'ldirish. Lekin bunday resursni qayerdan olish kerak? Ya'ni Qozog'iston hozirgi hududi bilan aholisi kamida 80-100 million bo'lish kerak va shundagina barqaror to'laqonli bir davlatga, millatga aylanishi mumkin. Lekin bunday resurs hech qayerda yo'q oladigan. Demak, Qozog'istonning 21 asrdagi masalasi o'zini saqlab qolish masalasi. O'zbekiston uchun 21 asr bu ichki imkoniyatlarni rivojlantirishga yo'naltira olish masalasi. Ya'ni butun Markaziy Osiyoning yarim aholisi 50% bitta O'zbekistonda yashaydi. 30 million aholi bilan va Markaziy Osiyoning hozirgi aholisi taxminan 62-65 million odam. Demek 30 milyon bitti Özbekistan'ın özü yaşaydı. Lekin Özbekistan hazır içki resurslarını yolga koya alayıp hareket kılıyken devlet. Lekin yolga koya algen ya ki yolga koyuşla başlayan devlet yemez. O özünün özlüğü bilen kuraşı yaptı. İslam amını bilen kuraşı yaptı. Özünün etnik özlüğü bilen kuraşı yaptı. Ve özünden özü aytaylik korkup durgan bir devlet bugün günde şimdi devlet bulup kalayaptı. Lekin Özbekistan için bu Merkezi Asya'nın yüreğinde joylaşken ve tarihi yüreğinde joylaşken devlet. Şunun için Kazakistan'da hazır ki peyde malum bir siyasi kibirler var. Lekin tarihte, gelecekte Kazakistan'a nispeten, devletçiliğe nispeten takdirler, muammolar ko'p bo'ladi ve şunun için ham Nazarboyev bugün Toshkentda ve u Karimov bilan yoki O'zbekiston davlatchiligi bilan strategik ittifoqchilik bo'lmasa, Markaziy Osiyo taqdiriga ham, Qozog'iston taqdiriga ham jiddiy muammolar kuchayib borishligini yaxshi anglaydi Qozog'iston.
Rahmat Kamoliddin, eshitirishimiz ham nihoyasiga yetdi. Bugungi eshitirishimizni Qozog'iston prezidentining Toshkentga safari munosabati bilan hozirladik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bordim. Bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga, tinglovchilar nomidan rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' bo'linglar. Kuch birlikda degan o'zbek maqoli bor, xuddi shunday maqol qozoqlarda ham bor. Shu ma'noda Qozog'iston prezidentining Toshkentga safari ikki davlat rahbarining uchrashuvi bir xayrli mujda sifatida ko'rilmoqda. Rahmat, sog' bo'linglar. Hayr.
Salomat bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.